الأربع طيبة وآل جمهورة نسا بوفريم كيم بيش نتسكوتو إشيوز لي عندهم شي أسمو مال الونيفرسيتا مال هاي يونيفرسيتاريا وبحالهم جيما توقف فوند بيش يوفري عينونا للستودنتي اللي سيبوا لهم ديفيكولتايات أدين سيهولو Student Solidarity Fund اللي مطول الأول جمعة ريدو نردو هاي فيرم لكل مين يكونتربوش عليه għaliex l-ewwel ġimgħa diġà dan il-fond akkumula s-somma ta' madwar 6,000 euro. U dawn huma flus li ħajmorru għal studenti li japproċjawna, jew kellha japproċjaw il-Health and Wellness Center, counselors tagħna, il-pari ta' chaplain, kultant anka jkollok studenti li jmorru u jitkellmu ma' chaplain tal-università jew ma' akademiċi, ma' fakulta. Li ikollhom diffikultajiet li qed isibu rwieħhom magħhom jew minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID-19, imma wkoll kultant ikunu diffikultajiet li jkunu ilhom hemmhekk u nafsu wkoll li wara li tispiċċa l-pandemija, wara li tispiċċa l-imxija, ħajkun hemm ukoll studenti li jkunu jirrikjedu xi forma ta' għajnuna jew oħra. Jiġifieri dan huwa fond li beda waqt il-coronavirus. Imma mhu se jispiċċa mal-coronavirus fanħaluh hemmhekk jibqa' attiv biex ikun jista' jgħin l-istudenti li jsibu rwieħhom diffikultajiet jew għaliex kellhom xi xogħol u tilfuh jew inkella kultant ikollhom issues ta' il-familja tkun qed issib irwieħha f'diffikultajiet huma jkollhom diffikultajiet varji li kultant sakemm insibulhom jew ngħinuhom. Sibu saqajom, ikollna bżon support. Għana komunità ta' madwar 15 l-elfruħ u dan huwa ċans fejn qed nippruvaw nuru isu natu appoġġ lil xulxin f'ċirkostanzi li jkunu diffiċli jkunu li jkunu jirrikjedu xi ħadd li jagħtik dik l-ispinta. Maħna għana passoltu l-Dr. John Camilleri li jitmexxi Counseling Unit li għat introduċi l-żewġ mistednin li għanna maħna l-lum li huma wkoll parti minn kumitat illi ħajkun qiegħed joħsieb il-disbursement biex ngħidu kif ħanqasmu u kif ħanagħmlu l-evalwazzjoni tat-talbiet li isiru biex dak li jkun jikkwalifika minn dan il-fond.
Mela, grazzi, Prof. Samud. Nibda biex nitroduċi l-Sinjura Carmen Manġon li hija d-Deputy Registrar fl-Università ta' Malta u taħdem fil-qasam tal-Student Welfare and Wellbeing. Hija iggradwat fil-qasam ta' teoloġija u bħalissa hija kandidata għal-dottorat fis-Social Wellbeing u r-riċerka tagħha titratta fuq kif iż-żgħażagħ li qegħdin jistudjaw fuq livell terzjarju jimmaniġjaw, jgħaddu mit-tranzizzjonijiet tagħhom. Is-Sinjura Manġon tagħti kontribut siwi ħafna fuq varji kumitati u bordijiet kien hemm lista kbira ra. Mbagħad tispjega għandna naqra jeżgħet iktar forsi fid-dettall iktar tard. Giulia Cini hija studenta fir-raba' sena tal-kors tal-liġi. Din hija t-tieni sena tagħha fih dan il-Kunsill tal-Istudenti u bdiet il-mandat tagħha bħala Segretarja Ġenerali tal-KSU propju llum u aħna minn hawnhekk nifirħula. Hija se tkun waħda mir-rappreżentanti tal-istudenti fih dan il-bord li għadha kif iddeskrivit Professur Sammu ta' dan il-fond ġdid.
John, naħseb tajab li najdu li il-membri ta' dan il-board li jagħmlu l-evalwazzjoni, disbursement ta' dan l-ammonti meta jkun hemm il-ħtieġa, jirrappreżentaw kemm nies li ġejjin mill-qasam akademiku, kemm dawk li ġejjin mill-qasam amministrattiv u anke lill-istudenti, rappreżentanti tal-istudenti. Naħseb li dik kienet importanti biex ikun hemm il-veluti ta' kulħadd. U rridu ngħidu wkoll infissru ftit meta jkollok il-flus importanti jkun hemm sistemi li huma trasparenti. Allura li se jiġri huwa li meta jkun hemm xi forma ta' request, il-persuna li tersa li kollha bżonn ħad tkun evaluated titkellem maħ social worker li hija part mill-Health and Wellness center tagħna li ħajkollha skema ta' kif tagħmel din l-evalwazzjoni. Mbagħad mingħajr ma toqgħod tgħidilna l-isem biex aħna mhux nħarsu lejn lutx waħda minn jersaq quddiem dan il-board, ikollna dettalji tagħmel l-evalwazzjoni, il-social worker tagħtina il-background tagħmel l-evalwazzjoni tagħha u mbagħad inkun nistgħu niddiskutu hemmhekk aktar fil-fond. Ġifieri il-sistemi li ħan nużew rridu jkunu aktar irfeduti as we go along għax ħanħarsu lejn kull klas, każ b'każ, case by case, għax ħafna drabi ma tistax tfaġġim li strakaxxra, ħafna drabi tħares lejn ċirkostanzi ta' dak l-individwu jew ta' dik il-persuna u trid tagħmel l-evalwazzjoni tal-persuna jew tas-sitwazzjoni li kollok quddiem.
Il-persuna għandha l-kuntest u l-problemi tagħha u l-kapaċitajiet tagħha biex tiħħendilha kull sitwazzjoni. Ma tistax tkun xek one method hits all, imma ovvjament kulħadd ħajkun assessi għal istess mod, b'mod fair u equ. Però ovvjament kulħadd għandu mbagħad is-sitwazzjoni tiegħu partikolari.
Carmen, jiena naf li John qalet li inti qiegħda fuq ħafna mill-kumitati fil-fatt jiena ma' Carmen ma' John naħdem il-ħin kollu minħabb bil-ħidma tagħna mal-istudenti. U naħseb li inti qiegħda tmiss ħafna mid-diffikultajiet li kultant jiltaqgħu magħhom l-istudenti u naħseb li inti u jien ilna ħafna ninsistu li konna fond bħal dan, din hi xi ħaġa pożittiva li ħarġet minn il-pandemija. L-università as such ma tistax taqbad il-fondi tal-università u tagħtihom għal sitwazzjonijiet bħal dawn, okej, l-istatut tal-università ma jippermettix. U ħafna drabi konna naqgħu jew insibu sponsors jew nkella tipprova tħabbad il-bibien l-emulaw. Dan huwa fond li ħajatina fitta nnifs, anzi ħajatina ħafna nnifs. Anzi il-ġenerożità tagħmel ikkontribwixxa hija tassew apprezzata. Ferm, għaliex kien hemm bżonnu dan il-fund?
Infatti, nixtieq nibda billi ngħid kull din iħudu bġieti jiena għaliex vera din il-pandemija ħolqot inkonvenjent kbir, jiġifieri lil ħafna, ħolqot inkonvenjent lill-istudenti tagħna, jiġifieri, u anke lill-istaff kemm akademiku kemm amministrattiv, però wkoll irnexxielna fl-aħħar nagħmlu xi ħaġa li konna inna naraw il-bżonn tagħha. Għaliex jiena kif qed tajjeb inti niltaqa' ma' ħafna studenti ġifieri u kultant jisna forsi nidħlu il-mentalità illi għax qegħdin l-università u għax hemm l-istipendju u hemm l-għajnuna supplementari forsi dik hija biżejjed. Però sfortunatament mhijiex. U għal dawn l-aħħar snin iltqajna ma' diversi bżonnijiet li għalkemm xtaqna u ridna illi ngħinu. Sfortunatament kellna każijiet fejn ma stejniex ngħinu, ma stejniex ngħinu għal diversi affarijiet. Dan il-fond nixtieq nirringrazzja dawn net anke l-rettur u r-rettorat tal-università li qedna iva għalih. Ukoll nixtieq nirringrazzja lil min ikkontribwixxa għalih. Għaliex il-bżonnijiet huma kbar huma diversi. Fix-xhur li għaddew kellna bżonnijiet ta' nies li għaskellum fejn jistudjaw, għaskellum ma setawx jibqaw id-dar, kena nsibu mezz alternativ kif noħorġuhom mid-dar fejn kienu qed jgħixu. Kena studenti li minħabba problemi anke tal-ġenituri li tilfu l-impjieg ma kienx hemm ikel iktar fil-familja, allura kellna naraw kif ħan iprovdu għal dawn l-affarijiet. Kena studenti li minħabba qed jistudjaw mid-dar kellhom problema ta' konnettività biex jaqbdu fl-internet, għax ma tħallsu x'il-bills. Ma tħallsux il-kontijiet. So, huma minn il-problema ma kemm akademiċi, ma kemm problema ta' ikel u ta' anke minn pereżempju jkollu bżonn għajnuna ta' psikjatra kemm istad l-università wkoll qed toffri dak is-servizz. Ma fi snin li għaddew kien hemm studenti li ma setgħu xaħalsu biex imorru għall-kura.
Carmen, tajjeb li ngħidu li kultant. Aħna vera għedna li komunità ta' 15,000 fruħ, ma rridux nagħtu l-impressjoni li hemm mijiet ta' nies, imma dawn il-ftit li kollhom bżonn u jkunu ftit. Ħafna drabi kollhom bżonnijiet kbar. U dan u għalhekk kien importanti, kultant anke wkoll forsi ġewwa tista' tfissrilna aħjar li meta bniedem tinqalalu l-problema. So dik il-ġurnata li jibda jirċievi xi forma ta' għajnuna soċjali jew kellha akkomodazzjoni soċjali jew affarijiet bħal dawn jgħaddi żmien u jkun dak il-perjodu fejn dak li jkun isib ruħu daru mal-ħajt. U dan tal-pont qed hemmhekk biex nagħtu support. Ġieli kellna numru ta' każi nibżgħu li noqgħod. Ngħid ta' xkultant il-każi jibdew ikunu identifikati. Ma naħseb li importanti li kollna jis dal cushion biex ngħidu hekk. Li dal-perjodu tal-COVID-19 kien hemm studenti li diġà konna qed narawhom qabel u konna qed nippruvaw ngħinuhom qabel, imma f'dal-perjodu s-sitwazzjoni tagħhom marret għall-nar ħafna. Ġifieri kultant problema iġġib l-oħra.
Problemi psikoloġiċi u meta dawn jiġu kif tnajt miżjud magħhom, l-aspett fiżiku u ta' mart. U mbagħad dikha tkun distraught that breaks the camel's back, u ġifieri forsi ftit affarijiet. U mbagħad l-aspett ekonomiku ma għal-periodu ta' żmien ma hemmx, jiġifieri kienet verament sitwazzjoni tqila għal ħafna studenti.
U ngħidu wkoll illi f'sitwazzjonijiet fejn kien hemm nies li qed jgħixu f'ambjent abużiv, f'daw il-perjodu daw sabur wieħed diffikultajiet akbar. Jiġifieri kellna numri ta' request. Issa tgħidu li dawn ġew jgħidu lir-rettur jew lir-director, ħafna drabi le ma jkunux hekk. Ikunu jew tkellmu ma' xi ħadd tatqu qalmu ma' xi ħadd fil-fakultà, kemm amministrativ jew kellha xi lecturer li jkunu qegħdin jiftħu qalbhom miegħu, ġieli jmorru għaliex minn għalihom li għandhom problema u jmorru jkun problema ej, imorru għand il-counselors imma mbagħad il-counselor tiskopri li hemm problema B, C u D, jiġifieri jkun hemm problemi oħra marbutin. Ma ġieli imorru kifatt għand il-kappillant tal-università jitkellmu jifqu qalbhom u mbagħad il-problemi jibdew ħirġin hemmhekk. U hekk ħankomplu niltaqgħu ma' daw il-każi. Hemm min forsi jipproċjana direttament, imma jista' jkun ukoll illi ikunu il-membri tal-istaff illi mbagħad jirreferu n-nies għandna. Ovvjament ħajkunu screened u xek mill-social worker, il-sistema li diġa semmejna, għalli ikunem sistema ikun ekwa. Lil-Julia, I welcome her on board, l-lum l-ewwel ġurnata tagħha bħala segretarju ġenerali, u l-KSU mal-ewwel għalulna li ixtaqu li jikkoperaw u jridu għadi jorganizzaw sistema u xek biex anka l-istudenti jikkontribwixxu għal dan il-fond. Forsi Julia, tista' tgħidilna naf li intom għandkom fil-bidu, imma u aħna ma qadniex nistennew li l-kumitat il-ġdid jieħu over, imma tista' tgħidilna x'għandkom skip li tagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin.
Mela, l-ewwel grazzi tal-istedina. Aħna bħala KSU dejjem poġġejna l-interess tal-istudent l-ewwel. Fil-fatt aħna wkoll kellna forma ta' welfare fund, dan huwa fond li ma jingħalaqx. Ammont ta' flus li huma qegħdin hemm għal bżonnijiet tal-istudenti. Whether daw kienu kotba, post fejn jgħixu, xirjiet, u kif qed tusew intom dawn huma problemi li ma faqgħux ħabba din il-pandemija biss, imma kienu problemi li kienu hemmhekk anke qabel. So aħna dejjem għamilna l-istajna biex li dawn l-istudenti nippruvaw naqduhom kemm jista' jkun malajr u kemm jista' jkun għal bżonnijiet li vera kellhom bżonn. Din is-sena il-KSU anke qabel il-pandemija sab li hemm vera bżonn ta' ir-rwol ġdid ta' Student Affairs Officer. Din l-officer hija dan il-kariga hija għal Misjes minn Ellul li wkoll ħad tkun il-bord għal dan il-fond li l-irwol tagħha huwa li tieħu ħsieb affarijiet li huma relatati mal-health and wellness, ma' counseling, biex qiegħ tagħti iktar lok għal da servizzi biex ikunu jsiru jafu qalbihom l-istudenti. U dan kien il-ħin perfett għal dan ir-rwol biex jiġi fil-kunsill minħabba situazzjoni li qegħdin fiha bħalissa.
U jiena għadina aħbar tajba ħafna għalina li ħajkunkom uffiċjali qed iħares lejn il-wellness, għaliex waħda mill-isfidi li dejjem ikun hemm li kollok servizz imma ma jkunux jafu biżejjed bih nies. U allura naħseb ġewna hawnhekk qed tagħmel xogħol eċċellenti EU team tagħha fil-Health and Wellness Center li qed nenfasizzaw mhux biss li jagħtu servizz one-to-one lil min għandu bżonnu li jiltaqgħu mal-persuna li għandha diffikultajiet, imma li qed jagħmlu outreach fil-fakultajiet, fil-fatt hemm numru ta' fakultajiet li diġà u x'hekk ġown hemm sidnukom biex tmorru tagħmlu dan it-tip ta' outreach. Kemm lectures anka mal-administration staff, support staff, għalli kunu kulla miktar awareness ta' kif tistgħu taqdu aħjar lill-istudenti.
Dana fil-verità kif tgħid, kellna żewġ aspetti pożittivi. L-ewwel nies li dawk l-istudenti kif semmejt inti l-ewwel prof li kollhom bżonn ta' intervent malajr, però ma jkunx wieħed gravi, forsi ftit ħins kif jistudjaw aħjar time management, stress management, affarijiet li jistgħu jiddiljata fil-gruppi, iddiljajna magħhom fil-gruppi u spiċċaw jgħinu lil xulxin, u allura minn dak il-lat naqqasna wkoll il-one-to-ones. U dan għalok biex dak li għandhom bżonn one-to-one stajna nagħtuhom aktar ħin, aktar attenzjoni, għaliex ovvjament għandna għanna aktar ħin u aktar enerġija u aktar kif tajt, risorsi ovvjament issa x'nagħtuhom u jiena I look for li naħdu ma' din il-persuna fi dan il-KSU li se tkun in charge minn health and wellness biex hekk aħna bħalma qed nagħmlu wkoll ma' Erasmus Student Network u outreach mal-istudenti kollha across cultures and nations.
So, Julia, li ringrazzjawk ta' dar kontribut. U naf li kien hemm il-welfare fund li matul snin li għaddew, jienu Carmen ħin kollu nibatu n-nies biex jitolbu l-flus. Hemmhekk ma kien hemm ammont li kien limitat, issa nittama li jkollna aktar fondi disponibbli biex nkun nistgħu ngħinu iktar studenti meta jinqala l-bżonn. Kif ħadd ħajru l-istudenti biex jikkontribwixxu aktar? L-affarijiet għal dal-fund.
Naqra marketing minna ħatana fil-Facebook page tagħna, dan għandu kompli minn shares għall-istudenti u hekk. Informajna wkoll l-sħabna li din hija ħaġa importanti ħafna. Li inti l-istudent dawn huma nies li huma tampani xi kultant ma ħossuhomx komdi jmorru dritt until wellness jew ikellmu an academic or a lecturer or someone senior fl-università fil-verità. U jħossuhom kom dik il-muktar l-sħabhom. So, jiena nappella minnaw li tisimaw l-nies li qegħdin fil-kors tagħkom, l-sħabkom, għax anke ħaġa żgħira tista' verament tkun qed tappro dik il-persuna u inti ma tkunx tafu. So, isimaw dejjem l-sħabkom. Din aħna nemlu li dal-fond ħajkun ta' benefiċċju kbir with the spreading of word of mouth. Jiġifieri iktar ma jsiru jafu bih l-istudenti, iktar hemm ċans li ikollok isħabek jistgħu jgħinuk billi they refer you to this fund u dawn l-affarijiet hekk jaħdmu d-mor awareness li għandna fuq u iktar ma tiġri fuq il-medja soċjali iktar aħjar kemm fuq Facebook u fuq Instagram.
Issa importanti wkoll li l-istudenti jagħtu sem tagħhom għal dan il-fond. Jiġifieri anke jekk ammont żgħir ħafna drabi l-ammonti żgħar jiġu ħafna. Importanti li li intom għadin naf li intom għadin tisibu sistemi ta' kif jistgħu jikkontribwixxu ma' nafu li hemm IBAN number fejn wieħed jista' jagħmel kontribuzzjonijiet tiegħu għal membri tal-istaff formula li wieħed jista' jimla biex anke titnaqqas paga parti minn paga ammont se jkunx kejken darba jew kellha tista' tagħmlu tista' tgħid jiena f'darba kull sitt xhur, kull xahrejn, darba fis-sena. Bi li jmorru għal dan il-fond. U aħna wkoll nixtiequ nagħmlu outreach ma' dawk li huma alumni, kumpaniji kultant naf li KSU ma tajbin kważi iktar minna kultant biex jagħmlu outreach ma' kumpaniji għal sponsorship u forsi l-kumpaniji li jagħtu l-sponsorship is-soltu tistgħu tmorru u tħajruhom jikkontribwixxu wkoll għal dan il-fund. U nitamaw li fil-ġimgħa u xhur li ġejjin ikun nistgħu ngħinu kemm nista'. Mhux se nsolvu l-problemi ta' kulħadd f'dan il-fond imma nistgħu nagħmlu l-ħajja ta' xi ħadd aħjar. U minn dan il-fund jiddependi minn jiġri kellna studenti tajbin sejrin tajjeb akademikament li waslu lejn l-aħħar u minħabba issues li kollhom fl-ambjent fejn jgħixu jew kellha issues finanzjarji saħan sitra jikkonsidraw li jitilqu. U daw qed nerġa' ngħid mhumiex il-ħafna. Imma jkunu ftit, imma li dik it-tkajnuna tista' tagħmilhom differenza għal ħajthom kollha. U għalhekk morna l qudiem u qed naraw kemm issa waqt l-imxija manka wara importanti li imma ntinu nżommu dan il-fond għaddej. Ma nafx nifhom xi żidu iktar ma' dan li qegħdin ngħidu.
Nixtieq nisħaq ftit dan il-punt li semmejt inti, Professor Samud, li sfortunatament vera n-numri mhumiex kbar. Imma aħna kull student u kull studenta hija importanti għalina u kull student u kull studenta li bdiet il-kors fl-università nixtiequ li naraw qed tispiċċa l-kors b'suċċess. Jiena niltaqa' ma' diversi studenti. U meta nkunu qegħdin l-isfel kważi fl-abiss l-istudenti u l-istudenta ngħidilha jiena ħankun hemm mal-graduazzjoni tiegħek, ħa narak ġifieri tiggradwa, għaliex dak huwa l-iskop tagħna. U sfortunatament ikolna dawk il-waħdiet li jiddeċiedu jiġu jgħidulek illi jifqu għaliex finanzjarjament ma jistgħux jagħmluha jew għax hemm problemi jiddar. Issa akkademikament l-università għandha miżuri ħadet regulations iħallu il-daw l-istudenti jikomplu l-kors, anke jekk jitawlu f'sena jew jitawlu ftit. Però fejn m'hemmx bżonn li ntawlu l-kors, imma hemm bżonn fi tajnuna finanzjarja, issa nistgħu ngħinu l-istudent u narawhom li jibdew l-università imma wkoll jispiċċawha.
Issa rridu ngħidu wkoll li min huwa eligibbli. Eligibbli kulħadd, kull min qiegħed li huwa studenta l-università. Anka jekk ikun hemm studenti fil-Junior College li għandhom problema, għandna nies mill-Junior College li qed jikkontribwixxu għal dan il-fond. Ovvjament hemm mod ta' kif jiġu evalwati dawn it-talbiet sewwa u it's only fair, anzi aħna rridu nkunu min qiegħed jikkontribwixxu rid kollha rashom is-sliħa li qed namministraw il-fond mod ġust u mod tajjeb. Imma kull min qiegħed u kultant ikollok nies individwi għax għandek pereżempju studenti maturi qabli jkollu l-familja tiddependi fuqhom ġieri jkun hemm issues. Issa dan mhuwiex fond bir blaqih iridu naraw kif ħa naqdu l-akbor ammont ta' nies possibbli fejn ikun hemm l-aktiġaj. Ġifieri dawn huma deċiżjonijiet li mhux dejjem ħajkunu faċli imma li wieħed irid jagħmilhom. Min jista' jikkontribwixxi jista' jikkontribwixxi kulħadd. Alla aħna aħna komunità għandek il-membri tal-istaff kollha kemm akademiċi u dawk li ma supporti u amministrativi jew tekniċi, l-istudenti, dawk li huma kurrenti u anke dawk li ħallewna ilu ħallewna li huma alumni li issa ggradwaw. U sabu l-pozizjoni tagħhom fil-ħajja, speċjalment dawk li xi darba forsi kellhom bżonn u sabu l-għajnuna tal-università u llum li qegħdin fi professjoni jkunu jistgħu jaffordjaw jiftakru f'dak il-perjodu u jagħtu l-kontribut tagħhom. Jiena nixtaqt inżid ma li qalet Carmen li fil-ġrani tal-graduazzjoni naħseb wieħed mill-ikbar sens ta' sodisfazzjoni li jkollok hu li tara l xi ħadd li vera kien wasal fix-xifer li ma jlestix. Imma mbagħad dik l-għajnuna f'dak il-ftit għajnuna naraw ħtiela jiggradwa hija naħseb li dawk il-momenti meta jkollok dawn l-individwi li rajnihom kważi taħan tilfuhom ma tarhom li lestew irnexxew u kultant irnexxu tajjeb ħafna, dawk ikunu momenti li jiena Italja jemozzjonawni ħafna. Fil-moment tal-graduazzjoni meta Carmen naħseb taf tħossu dan il-feeling li tara li xaħa li vera l-ostakli li kellu biex wasal u tara ħtila ħajjuħu ċertifikat tiegħu dik hija naħseb wieħed mill-iktar momenti żbieħ tax-xogħol li nagħmlu aħna. Kultant ikolna min jaħseb li l-università qed hemmhekk biex iżomm in-nies li jiggradwaw jew noħolqu l-ostakli u nagħmlu l-ħajja tan-nies diffiċli. Naħseb ukoll li dan mhux qed ngħid li m'hemmx mi jipprova jagħmel ħajja ta' nies diffiċli għan nkunu realistiċi għax kultant issib individwi li jagħmlu ħajja tant jor diffiċli. Imma naħseb li l-parti kbira tan-nies huma qegħdin hemmhekk vera biex jagħtu servizzi l-istudent u biex jaraw l-ġenerazzjoni futura tirnexxi li narawhom jaslu. U dal font huwa mod ta' kif nistgħu ngħidu iktar nies biex jaslu. John, għandek xi żdid, kumment tal-aħħar.
Kumment tal-aħħar. Jiena naħseb illi l-fatt illi l-università qed toħloq dan l-ambjent pożittiv. Holding environment, imma mhux biss holding environment psikoloġiku, ma issa wkoll holding environment ekonomiku. Naħseb illura il-dedikazzjoni u l-commitment ġifier tal-università lejn dawn l-istudenti hemm Maltin kif ukoll ngħid mhumiex Maltin illi fl-aħħar mill-aħħar jigradwaw u jelħqu dak illi qalbhom tkun xtaqet meta huma arwolaw biex jidħlu fl-università tagħna.
Julia, il-messaġġ tiegħek lill-istudenti?
Jiena min-naħa tiegħi naħseb inkom you have hit the nail on the head with all with everything imma jiena l-appell tiegħi lill-istudenti u li kellmuna fuq dawn l-affarijiet. Aħna qegħdin hawnhekk issa din eżekutiv ġdid ta' 13 persuna biex ngħidlukom. Aħna għandna l-kuntatti biex intkom we can make your life easier hawnhekk. Kellmuna.
Carmen?
Tajjeb, ukoll nixtieq inserraħ moħħ l-istudenti illi meta jkellmuna kull informazzjoni tinżamm b'mod konfidenzjali kif qalet fil-bidu l-prof, prof Samut, anqas it-tim aħna li aħna fuq it-tim mhux se nkunu eżatt nafu l-ismijiet għaliex mhuwiex bżonn, aħna nkunu nafu l-każ u mbagħad social worker jew ma' min tintella l-applikazzjoni għat-talba tal-għajnuna dik hija l-persuna li ħadkun taf minn intom. Jiġifieri toqgħodux tistħu, toqgħodux tiddejqu. Nippruvaw nagħmlu użu mill-għajnuna li qed tiġi offerta mill-università.
U aħna naħseb li nagħlqu hemmhekk inru aħħar lilkom li naqgħu magħna, nerġa' nirringrazzja lil dawk il-bosta li jikkontribwixxew diġà għaliex fanqas minn ġimgħa kif għad diġà nġabret somma sabiħa ta' 6,000 euro. Kull euro, grati ta' kull euro li jingħata. Mhux kemm tagħti imma l-fatt li tikkontribwixxi hi xi ħaġa importanti. Aħna nerġgħu nisqgħu bħalhom ġimgħa fl-aħħar ftit live streams li ħanamlu ma' flimkien ma' John Camilleri u mis-sidna tagħna ħankunu qegħdin inħarsu lejn l-istress tal-eżamijiet, kif qassam il-ħin waqt l-eżamijiet, difficultajiet oħra li jsibu l-istudenti. Normalment, imma forsi fil-periodu li qegħdin ngħixu fih minħabba l-imxija tal-coronavirus, dawn il-problemi jibdew jinħassu aktar. Niltaqgħu bħalhom ġimgħa.